Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 16. Όταν όμως θα έρθει εκείνος, το πνεύμα της αλήθειας, θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Γιατί δεν θα μιλήσει από μόνος του, αλλά θα πει όσα θα ακούσει και θα σας αναγγείλει αυτά που μέλουν να συμβούν. Εκείνος θα φανερώσει τη δόξα μου, γιατί θα πάρει από αυτά που έχω εγώ να πω και θα σας τα αναγγείλει. Όλα όσα ανήκουν στον Πατέρα είναι δικά μου. Γι' αυτό σας είπα πως το Πνεύμα θα παίρνει από αυτά που έχω εγώ να πω και θα τα αναγγείλει σε εσάς. Σε λίγο δεν θα με βλέπετε πια, αλλά και πάλι σε λίγο θα με δείτε, επειδή πηγαίνω στον Πατέρα. Είπαν τότε μερικοί μαθητές του μεταξύ τους. Τι σημαίνει αυτό που λέει «σε λίγο δεν θα με βλέπετε, αλλά και πάλι σε λίγο θα με δείτε»? Και τι σημαίνει «επειδή πηγαίνω στον Πατέρα»? Συζητούσαν λοιπόν τι να σημαίνει αυτό το «σε λίγο» που λέει. Δεν καταλαβαίνουμε τι θέλει να πει. Ο Ιησούς κατάλαβε πως ήθελαν να τον ρωτήσουν και τους είπε: «Συζητάτε μεταξύ σας για αυτό που είπα. Σε λίγο δεν θα με βλέπετε και πάλι σε λίγο θα με δείτε. Σας βεβαιώνω πως εσείς θα κλάψετε και θα θρηνήσετε, ενώ ο κόσμος θα χαρεί. Εσείς θα λυπηθείτε. Η λύπη σας όμως θα μετατραπεί σε χαρά. Όταν η γυναίκα είναι να γεννήσει, υποφέρει πολύ γιατί ήρθε η ώρα των πόνων της. Όταν όμως γεννήσει το παιδί, ξεχνάει πια τους πόνους από τη χαρά της που έφερε έναν άνθρωπο στον κόσμο. Και εσείς λοιπόν τώρα λυπόσαστε, αλλά θα σας δω και πάλι και θα χαρεί η καρδιά σας και τη χαρά σας κανείς δεν θα μπορέσει να σας την αφαιρέσει. Όταν έρθει εκείνη η μέρα, τίποτα δεν θα έχετε να με ρωτήσετε. Σας βεβαιώνω πως αν ζητήσετε κάτι από τον πατέρα στο όνομά μου, θα σας το δώσει. Ως τώρα δεν ζητήσατε τίποτα στο όνομά μου. Από εδώ και πέρα όμως, να ζητάτε και θα παίρνετε. Και έτσι η χαρά σας θα είναι πλήρης. Αυτά σας τα είπα χρησιμοποιώντας εικόνες. Πλησιάζει ο καιρός που δεν θα σας μιλάω πια με εικόνες, αλλά θα σας μιλήσω καθαρά για τον πατέρα. Όταν έρθει εκείνη η μέρα, θα του απευθύνετε τα αιτήματά σας στο όνομά μου. Και δεν σας λέω πως εγώ θα παρακαλέσω τον πατέρα για χάρη σας, γιατί ο ίδιος ο πατέρας σας αγαπάει, επειδή εσείς με έχετε αγαπήσει και έχετε πιστέψει πως εγώ ήρθα από το Θεό. Προέρχομαι από τον πατέρα και ήρθα στον κόσμο. Αφήνω πάλι τον κόσμο και πηγαίνω στον πατέρα. Λένε τότε οι μαθητές του, «Να που τώρα μας μιλάς καθαρά και δεν λες τίποτα με παραβολές. Τώρα καταλαβαίνουμε ότι τα ξέρεις όλα. Ξέρεις από πριν τι θα σε ρωτούσε κάποιος. Γι' αυτό πιστεύουμε πως ήρθες από το Θεό». Τους αποκρίθηκε ο Ιησούς. «Τώρα πιστεύετε? Να που έρχεται η ώρα, έφτασε κιόλας, να σκορπιστείτε ο καθένας στο σπίτι του και εμένα να μ' αφήσετε μόνον. Δεν είμαι όμως μόνος, γιατί είναι μαζί μου ο πατέρας. Αυτά σας τα είπα, ώστε ενωμένοι μαζί μου να έχετε ειρήνη. Ο κόσμος θα σας κάνει να υποφέρετε, αλλά εσείς να έχετε θάρρος, γιατί εγώ τον έχω νικήσει τον κόσμο».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Ξεκινήσαμε την προηγούμενη φορά τη μελέτη μας στο έργο του Αγίου Πνεύματος που έχουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη στο κεφάλαιο 16. Για χάρη της επανάληψης και να προσθέσω λίγα ακόμα σχόλια, θα ήθελα να διαβάσουμε από το εδάφιο 13. Είναι ο Ιησούς που μιλάει και μιλάει για το Άγιο Πνεύμα. «Όταν όμως θα έρθει εκείνος, το Πνεύμα της Αληθείας, θα σε οδηγήσει σε όλη την αλήθεια, γιατί δεν θα μιλήσει από μόνος του, αλλά θα πει όσα θα ακούσει και θα σας αναγγείλει αυτά που μέλουν να συμβούν. Εκείνος θα φανερώσει τη δική μου δόξα, γιατί θα πάρει από αυτά που εγώ έχω και θα σας τα αναγγείλει. Όλα όσα ανήκουν στον Πατέρα είναι δικά μου. Γι' αυτό σας είπα πως το Πνεύμα θα πάρει από αυτά που έχω εγώ και θα σας τα αναγγείλει. Ο Θεός, Άγιο Πνεύμα, το τρίτο μέλος της Αγίας Τριάδος, είναι ο αυθεντικός, ο πραγματικός, συγγραφέας των Αγίων Γραφών και αυτός ο οποίος μας αποκαλύπτει τον Θεό στη ζωή μας. Αυτός είναι επίσης ο μόνος κατάλληλος και αλάνθαστος ερμηνευτής των γραφών. Κανένας άνθρωπος δεν έχει την ικανότητα να ερμηνεύσει σωστά την Αγία Γραφή χωρίς την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος. Μόνο με την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος μπορούμε να κατανοήσουμε τις αλήθειες του Λόγου του Θεού. Το Πνεύμα επιζητεί να δοξάσει τον Ιησού. Ο Χριστός παραμένει η τελική αποκάλυψη του Θεού. Το Άγιο Πνεύμα θα ολοκληρώσει την αποκάλυψη του Θεού διακηρύττοντας και ερμηνεύοντας όλη την αλήθεια στους όριμους χριστιανούς που είναι ικανοί να την καταλάβουν κάτω από το φως της Ανάστασης. Το Πνεύμα προετοιμάζει τους πιστούς για το μέλλον, διδάσκοντάς τους την αλήθεια του Χριστού. Το Πνεύμα που κατοικεί στις καρδιές των πιστών ερμηνεύει το θέλημα του Θεού. Ως μαθητές δεν ξέρουν όλα εκείνα που χρειάζεται να ξέρουν για να ακολουθούν τον Χριστό. Όμως ο Θεός ξέρει και Αυτός μας παρέχει την αναγκαία γνώση όποτε χρειαζόμαστε μέσω του Αγίου Πνεύματος. Μέσω του έργου του Αγίου Πνεύματος ο Ιησούς ασκεί την εξουσία του πάνω στους δικούς του. Χωρίς την καθημερινή εμπειρία του Αγίου Πνεύματος δεν μπορούμε να είμαστε μαθητές. Είναι το Άγιο Πνεύμα που είναι ο δάσκαλος στη ζωή των χριστιανών. Με τη δική του οδηγία, η βιβλική αποκάλυψη γίνεται ζωντανή διδαχή για τον καθένα μας. Καθώς μελετούμε τα λόγια του Χριστού, που είναι γραμμένα στη βίβλο, το Πνεύμα μας δίνει την ικανότητα να καταλάβουμε σωστά τη σημασία τους. Το Πνεύμα είναι παρόν στην καρδιά του κάθε πιστού. Και όταν ο πιστός μελετά το Λόγο του Θεού, τον βοηθάει το Πνεύμα να καταλάβει αυτά που μελετά και να τα εφαρμόσει στη ζωή του. Μάλιστα, ο Απόστολος Παύλος γράφει για την αποκάλυψη που κάνει το Άγιο Πνεύμα. Αυτά που μάτι δεν τα είδε, ούτε τ' άκουσε αυτή και ούτε τα έβαλε ο λογισμός του ανθρώπου, όσα ετοίμασε ο Θεός για εκείνους που τον αγαπούν, αλλά τα φανέρωσε σε εμάς ο Θεός με το Άγιο Πνεύμα. Γιατί το Πνεύμα εξετάζει τα πάντα, ακόμα και τα βαθιά κρυμμένα σχέδια του Θεού. Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφια 9 με 10. Το Πνεύμα λοιπόν είναι εκείνο που εξετάζει τα σχέδια του Θεού και μας τα αποκαλύπτει μέσα στη ζωή μας. Τώρα συνεχίζει ο Ιησούς τη δασκαλία του και μιλάει για τη λύπη η οποία θα μετατραπεί σε χαρά. «Σε λίγο δεν θα με βλέπετε πια, αλλά και πάλι σε λίγο θα με δείτε, γιατί εγώ πηγαίνω στον Πατέρα». Είπαν τότε μερικοί μαθητές μεταξύ τους, «Τι σημαίνει αυτό που μας λέει, σε λίγο θα με βλέπετε, αλλά και πάλι σε λίγο θα με δείτε, και τι σημαίνει πηγαίνω στον Πατέρα». Συζήτησαν λοιπόν τι να σημαίνει αυτό το «σε λίγο» που λέει. Δεν καταλαβαίνουμε τι θέλει να πει. Εννοούσε ασφαλώς ότι ο ίδιος επρόκειται να συλληφθεί και εκείνοι θα σκόρπιζαν σαν πρόβατα. Εκείνος θα σταυρωνόταν και θα ταφιαζότανε. Θα έλειπε για λίγο και δεν τον έβλεπαν. Την τρίτη όμως μέρα θα επέστρεφε και έτσι για λίγο θα τον ξαναέβλεπαν. Για μας σήμερα είναι πιο ολοκληρωμένο και πιο ξεκάθαρο το νόημα. Θα ήταν το λίγο που θα βρισκόταν στον τάφο. Αυτό ήταν τρεις ημέρες. Μετά θα ερχόταν το άλλο λίγον, επειδή θα πήγαινε στον Πατέρα. Υποσχέθηκε όμως ο Κύριος να μας αφήσει ορφανούς και γι' αυτό έστειλε το Άγιο Πνεύμα. Εκείνος θα έπαιρνε τα πράγματα του Θεού και θα τα φανέρωνε. Σε αυτό το σημείο ζούμε εμείς σήμερα. Στη διάρκεια αυτών των 2000 ετών, το Πνεύμα του Θεού έχει φανερώσει τον Χριστό σε πλήθη ανθρώπων. Έχουν περάσει από θλίψεις, έχουν ορίσει τι σημαίνει να σε μισούν και να σε γελιοποιούν. Αλλά το Πνεύμα του Άγιο τους πέρασε με ασφάλεια μέσα από όλα αυτά. Και η θλίψη θα μεταβληθεί σε χαρά. Ο Ιησούς κατάλαβε πως ήθελαν να τον ρωτήσουν και τους είπε, διαβάζουμε στο εδάφιο 19, «Συζητάτε μεταξύ σας για αυτό που σας είπα. Σε λίγο δεν θα με βλέπετε και πάλι σε λίγο θα με δείτε. Σας βεβαιώνω πως εσείς θα κλάψετε και θα θρηνήσετε, ενώ ο κόσμος θα χαρεί. Εσείς θα λυπηθείτε, αλλά η λύπη σας όμως θα μετατραπεί σε χαρά. Όταν η γυναίκα είναι να γεννήσει υποφέρει πολύ, γιατί ήρθε η ώρα των πόνων της. Όταν όμως γεννήσει το παιδί, ξεχνάει πια τους πόνους από τη χαρά της που έφερε έναν άνθρωπο στον κόσμο. Και εσείς λοιπόν τώρα λυπόσαστε. Αλλά θα σας ξαναδώ και θα χαρεί η καρδιά σας και τη χαρά σας κανείς δεν θα μπορέσει να σας την αφαιρέσει». Με αυτά τα λόγια ο Κύριος προετοιμάζει τους μαθητές του για το πάθος του, για αυτό που θα περάσουν και το πώς με την Ανάσταση η λύπη τους η μεγάλη θα μετατραπεί σε χαρά. Ο κόσμος θα χαρεί όταν θα το δει πάνω στο σταυρό, αυτοί όμως οι μαθητές θα έκλαιγαν. Αλλά μετά θα ερχόταν η πραγματική χαρά. Ακριβώς όπως η γέννα πονάει, η γυναίκα υποφέρει, αλλά μετά ξεχνάει τους πόνους όταν δει τον νέον άνθρωπο που γεννιέται. Έτσι λοιπόν όταν τον βλέπω μετά αναστημένο, θα είχαν την πραγματική χαρά. Έτσι λοιπόν τους λέει, όταν θα σας ξαναδώ, θα χαρεί η καρδιά σας και αυτή τη χαρά κανένας δεν την μπορεί να σας την αφαιρέσει. Ο κόσμος δεν μπορεί ούτε να δώσει, ούτε να αφαιρέσει τη χαρά που δίνει ο Χριστός στους δικούς του. Η χαρά αυτή έρχεται καθώς διατηρούμε την επικοινωνία μας με τον Χριστό μέσω της προσευχής. Όταν έρθει εκείνη η ώρα, τίποτα δεν θα έχετε να με ρωτήσετε. Σας βεβαιώνω πως αν ζητήσετε κάτι από τον Πατέρα στο όνομά μου, αυτός θα σας το δώσει. Ως τώρα δεν ζητήσατε τίποτα στο όνομά μου. Να ζητάτε και θα παίρνετε. Έτσι η χαρά σας θα είναι πλήρης. Αυτή είναι η τρίτη φορά που μας ζητάει ο Χριστός να προσευχόμαστε στο όνομά Του. Έχουμε ήδη δει ότι για να προσευχόμαστε στο όνομά Του θα πρέπει να μείνουμε εν αυτό, να Τον υπακούμε. Το να προσευχόμαστε στο όνομα του Ιησού Χριστού δεν είναι μια κατάληξη της προσευχής, αλλά είναι το να ζούμε το θέλημα του Θεού και να προσευχόμαστε σύμφωνα με το δικό του το θέλημα. Οι μαθητές δεν είχαν ποτέ προσευχηθεί στον Πατέρα στο όνομα του Χριστού μέχρι εκείνο το σημείο. Εσύ και εγώ σήμερα πρέπει να προσευχόμαστε τον Θεό τον Πατέρα στο όνομα του Ιησού Χριστού. Κάποιος μπορεί να ρωτήσει αν μπορούμε να προσευχηθούμε στον Ιησού, και ασφαλώς μπορούμε να προσευχηθούμε στον Ιησού αφού είναι Θεός. Αλλά ο ρόλος ο οποίος καλεί να παίξει ο Ιησούς είναι αυτός του Μεσίτη. Προσευχόμαστε τον Θεό Πατέρα μέσω του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς βρίσκεται εκεί στα δεξιά του Πατέρα για σένα. Προσεύχεται για σένα. Αυτός είναι ο λόγος που θα πρέπει να προσευχόμαστε στον Πατέρα στο όνομα του Ιησού. Η χαρά λοιπόν του χριστιανού εξαρτάται από την άσκηση στη ζωή του του προνομίου της προσευχής. Το προνόμιο αυτό το ασκούμε προσευχόμενοι στον Πατέρα στο όνομα του Ιησού Χριστού. Πριν οι μαθητές στηρίζονταν στη φυσική παρουσία του Ιησού. Η νέα εμπειρία των μαθητών είναι να προσεύχονται στο Θεό στο όνομα του αναλυθέντος Χριστού και αυτό έφερε στις καρδιές τους νέα δύναμη και νέα χαρά. Αυτή η δύναμη και η χαρά είναι προνόμιο των πιστών του Χριστού. Όλα αυτά σας τα είπα χρησιμοποιώντας εικόνες. Πλησιάζει ο καιρός που δεν θα σας μιλάω πια με εικόνες, συνεχίζει ο Ιησούς, αλλά θα σας μιλήσω καθαρά για τον Πατέρα. Όταν έρθει εκείνη η μέρα, θα του απευθύνετε τα αιτήματά σας στο όνομά μου. Και δεν σας λέω πως εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα για χάρη σας, γιατί ο ίδιος ο Πατέρας σας αγαπάει, επειδή εσείς έχετε αγαπήσει εμένα και έχετε πιστέψει πως εγώ ήρθα από τον Θεό. Έρχεται η ώρα, λέει ο Ιησούς, καθώς πλησιάζει η σταύρωσή του, η ώρα της απολύτρωσης για την οποία ήρθε στον κόσμο. Μετά από αυτό, θα πρέπει και θα μπορούν οι μαθητές να ζητούν από τον Πατέρα στο όνομα του Ιησού. Και θέλει να τους δείξει εδώ ο Ιησούς ότι ο Πατέρας δεν είναι ένα σκληρό αφεντικό που διστάζει να απαντήσει προσευχές. Λέει στην πραγματικότητα ότι αν νομίζετε ότι θα πρέπει να ζητήσω από τον Πατέρα να είναι καλός και γενναιόδωρος μαζί σας, κάνετε λάθος. Ο Πατέρας ο ίδιος σας αγαπάει. Δεν χρειάζεται να του ζητήσω να σας αγαπάει. Σας αγαπάει ήδη. Ο Πατέρας δεν είναι δύσκολος. Σας αγαπάει και αυτός είναι ο λόγος που θα απαντήσει στις προσευχές που κάνετε στο όνομά μου. Σήμερα ο Θεός θέλει να ακούσει και να απαντήσει προσευχές, αλλά πρέπει να προέρχονται από την καρδιά κάποιου που αγαπά τον Χριστό και βρίσκεται σε κοινωνία μαζί του και τον υπακούει. Η αγάπη κατέχει την κεντρικότερη θέση στις σχέσεις των πιστών με τον Θεό. Ο Πατέρας αγαπά τους πιστούς γιατί αυτοί αγαπούν τον Ιησού. Ο ίδιος ο Χριστός ήρθε ως η έκφραση της αγάπης του Θεού για τους χαμένους αμαρτωλούς. Η βάση της δαχής της Καινής Διαθήκης είναι η αγάπη του Θεού Πατέρα. Η αγάπη του έχει εκδηλωθεί στους αμαρτωλούς, στους πιστούς και στο γιο του, ο οποίος θυσίασε τον εαυτό του για τη σωτηρία των αμαρτωλών. Η αγάπη με τη σειρά της γίνεται το πρώτιστο γνώρισμα των χριστιανών και είναι έμβλημά τους ως ανθρώπων που ανήκουν στον Ιησού Χριστό. Η απάντηση στις προσευχές των πιστών είναι βέβαια χάρη στην αγάπη του Θεού. Η αγάπη μας για τον Χριστό και η πίστη μας αυτόν προσφέρουν την εμπειρία της ιδιαίτερης αγάπης και της χάρης του Θεού για μας. Ο Ιησούς Χριστός σκιαγραφεί την πορεία Του, την καταγωγή Του και τον προορισμό Του. Προέρχομαι από τον Πατέρα και ήρθα στον κόσμο. Τώρα αφήνω πάλι τον κόσμο και πηγαίνω στον Πατέρα. Επιστρέφει από εκεί που ήρθε. Ήρθε να κάνει ένα έργο, ετοιμάζεται να το τελειώσει και θα επιστρέψει πάλι στον ουρανό από όπου ήρθε να κάνει το έργο αυτό. Λένε τότε οι μαθητές του, Να που τώρα μας μιλάς καθαρά και δεν λες τίποτα με παραβολές. Τώρα καταλαβαίνουμε ότι τα ξέρεις όλα. Ξέρεις από πριν τι θα σε ρωτούσε κάποιος. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι προήρθες από τον Θεό. Τους αποκρίθηκε ο Ιησούς. Τώρα πιστεύετε. Έρχεται η ώρα, έφτασε κιόλας, να σκορπιστείτε ο καθένας στο σπίτι του και εμένα να μ' αφήσετε μόνον. Δεν είμαι όμως μόνος, γιατί είναι μαζί μου ο Πατέρας. Αυτά σας τα είπα, ώστε ενωμένοι μαζί μου να έχετε ειρήνη. Ο κόσμος θα σας κάνει να υποφέρετε, αλλά εσείς θα έχετε θάρρος, γιατί εγώ έχω νικήσει τον κόσμο. Θα πρέπει να είναι απλό για μας να καταλάβουμε ότι ο Κύριος Ιησούς είναι Θεός που φανερώθηκε με σάρκα. Οι μαθητές έχουν πια τελείως πιστεί γι' αυτό. Έχουν πιστεί από τα γεγονότα. Έχουν δει ότι έχει προέρθει από τον Πατέρα και έχει έλθει μέσα στον κόσμο. Είναι ο Μεσσίας. Είναι ο Σωτήρας που ισχυριζόταν ότι είναι. Παρ' όλα αυτά, ακόμα δεν καταλαβαίνουν τον θάνατο που πρόκειται να έχει ο Ιησούς σε λίγο. Ούτε μπορούν να φανταστούν την Ανάσταση και την Ανάληψη στη δόξα του Πατέρα. Ακόμα δεν τα κατανοούν απόλυτα. Αλλά μήπως εμείς μπορούμε να φτάσουμε στο βάθος τους που έχουμε τη γνώση ότι αυτά τα γεγονότα λάβανε χώρα. Ο Ιησούς προειδοποιεί τους μαθητές ότι σε λίγο θα φεύγανε, θα σκορπίζανε. Αλλά αυτός δεν θα μείνει μόνος. Ένα από τα μεγάλα μυστήρια είναι ότι ο Θεός ήταν μέσα στον Χριστό διαλάσσον τον κόσμο προς εαυτόν. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος στη Β' Κορινθίους 5:19. Ο Θεός ήταν μέσα στον Χριστό και έφερε αυτή την ειρήνη, αυτή την αποκαταλλαγή με τον κόσμο πάνω στο Σταυρό του Χριστού. Αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια. Και είναι εξίσου αλήθεια ότι στον Σταυρό ο Χριστός φώναξε Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες». Η εξήγηση είναι ο Χριστός έγινε αμαρτία για μας και η Τριάδα διεράγει. Ο Θεός έκανε αυτό το έργο, αλλά την ίδια στιγμή αποχωριζότανε τον Υιό, καθώς πήρε την αμαρτία ολόκληρου του κόσμου πάνω του. Αυτό είναι ένα μυστήριο για το ανθρώπινο μυαλό που δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Αλλά έχουμε αρκετό μυαλό για να κατανοήσουμε την απολύτρωση που πέτυχε ο Ιησούς Χριστός για μας και να την αποδεχθούμε και να δοξάσουμε τον Θεό. Έτσι, ο Ιησούς Χριστός μας καλεί να έχουμε ειρήνη μέσα στον κόσμο, σε αυτόν τον κόσμο που είναι τόσο εχθρικός. Μας θυμίζει ότι ο κόσμος θα μας κάνει να υποφέρουμε, αλλά να έχουμε θάρρος, γιατί αυτός νίκησε τον κόσμο. Ο κόσμος μετά την πτώση που έχουμε στο τρίτο κεφάλαιο της Γέννησης πήρε τέτοια μορφή που οι δυσκολίες και οι θλίψεις θα ήταν πια αναπόφευκτες για εκείνους που θέλουν να ζουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Ο Ιησούς μας προειδοποίησε ότι θα έχουμε θλίψεις αν θέλουμε να είμαστε πιστοί σε Αυτόν. Τις θλίψεις δεν μας στέλνει ο Θεός και δεν είναι ο Θεός δημιουργός του κακού. Μας έκανε ελεύθερους να τα αποκριθούμε σε Αυτόν. Μέσα στην ελευθερία μας μπορούμε να επιλέξουμε το κακό ή να υποστούμε τις συνέπειες των κακών επιλογών των άλλων που προκαλούν προβλήματα και στεναχώρια στον κόσμο. Ο Χριστός νίκησε τον προβληματικό αυτό κόσμο, θριάμβευσε και έτσι υπόσχεται για μας τον ουρανό, υπόσχεται να σηκώσει από αυτόν τον κόσμο όλες τις συνέπειες, τις αμαρτίες στο δεύτερο ερχομό του, υπόσχεται να κάνει νέα γη και νέους ουρανούς. Το κεφάλαιο αυτό λοιπόν κλείνει με μια αισιόδοξη νότα ειρήνης. Το παιδί του Θεού μπορεί να έχει ειρήνη σε αυτή τη ζωή, επειδή η ειρήνη βρίσκεται στον Χριστό και πουθενά αλλού. Δεν θα βρεις ειρήνη σε καμία ανθρώπινη άλλη εκδήλωση. Η ειρήνη βρίσκεται στο πρόσωπο του Χριστού. Δεν υπάρχει ειρήνη στον κόσμο, μόνο ταραχή. Αλλά εκείνος νίκησε τον κόσμο και έτσι μπορούμε εμείς να ζούμε τη δική του τη νίκη και να έχουμε την ειρήνη. Όμως, ας στρέψουμε λίγο την προσοχή μας στο κεφάλαιο 17. Δεν έχουμε σήμερα το χρόνο να μπούμε στη μελέτη του. Αλλά θα ήθελα να δούμε το κεφάλαιο αυτό, που είναι η προσευχή του Ιησού για τους μαθητές του. Είναι ένα από τα πιο αξιοσημείωτα κεφάλαια στη Βίβλο. είναι η μεγαλύτερη προσευχή στη Βίβλο. Παρόλο που παίρνει μόνο 3 λεπτά να τη διαβάσει κάποιος. Η ομιλία στο Ανώγιο είναι σαν να ανεβαίνει σε ένα βουνό. Κορυφώνεται σε αυτή την προσευχή. Θα ήθελα να σας πω τι είπαν μερικοί μεγάλοι άνθρωποι του Θεού για αυτή την προσευχή. Ο σχολιαστής Μάθιου Χέρι γράφει «Είναι η πιο αξιοσημείωτη προσευχή και ακολουθεί την πιο ολοκληρωμένη και παρηγορητική ομιλία που υπόθηκε ποτέ στη γη». Ο μεταρρυθμιστής Μαρτίνος Λούθυρος λέει «Αυτή είναι πραγματικά, πέρα από κάθε σύγκριση, μια ζεστή και ολόκαρδη προσευχή. Ανοίγει τα βάθη της καρδιάς του, τόσο αναφορικά με μας, όσο και με τον πατέρα του, και τα φέρνει όλα στην επιφάνεια. Ακούγεται τόσο ειλικρινής, τόσο απλή. Είναι τόσο βαθιά, τόσο πλούσια, τόσο πλατιά. Κανένας δεν μπορεί να την καταμετρήσει». Επίσης, ένας άλλος μεγάλος μεταρρυθμιστής, ο Φίλιππος Μελάνχθωνας, έγραψε το εξής. «Δεν υπάρχει φωνή που να έχει ακουστεί είτε στον ουρανό είτε στη γη, πιο δοξασμένη, πιο άγια, πιο καρποφόρα, πιο έξοχη από την προσευχή που προσφέρθηκε από τον ίδιο τον Υιό του Θεού στον Πατέρα». Είναι λοιπόν ένα καταπληκτικό κομμάτι της Αγίας Γραφής. Προσωπικά αισθάνομαι πολύ ανεπαρκής να μιλήσω για αυτή την προσευχή, γιατί είναι η μεγάλη αρχιερατική προσευχή του Ιησού Χριστού για μας. Και θα ήθελα να σας ζητήσω μέχρι την επόμενη φορά να διαβάσετε αυτή την προσευχή με προσευχή, ο Θεός να μας μιλήσει και να μας αποκαλυφθεί μέσα από αυτήν. Είναι μια αποκάλυψη για μας, για την επικοινωνία που πιστεύω υπήρχε διαρκώς μεταξύ του Κυρίου μας Ιησού και του Πατέρα στον ουρανό. Ολόκληρη ζωή του ήταν ζωή προσευχής. Άρχισε τη διακονία του πηγαίνοντας σε ένα απομονωμένο τόπο να προσευχηθεί. Συχνά πήγαινε ψηλά σε ένα βουνό, από εκεί να προσευχηθεί, να ξοδέψει τη νύχτα με προσευχή. Αυτός είναι ο μεγάλος μας μεσίτης. Προσεύχεται για σας και για μένα. Όμως, στο θέμα αυτό της προσευχής του Κυρίου στο κεφάλαιο 17, θα επανέλθουμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, φίλοι μου, γεια σας, σας χαιρετώ, ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ θα Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης και ο Γιώργος Βαστιάνος. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.